Runo. Kun hukkuu luuttu, unohtuu lohtu uskon. Punukkuu, huojuu murtunut ruoka. Outous kutoo ruohon sumun. Kunutu, joku, puhu. Tuo hurmus loputon luo. Joskus on kuultu opus kuolon, surun rummut, huudot sulhon, suukot. On muutos tullut, turtumus on kuuro. Juon poron torjun rotkon, tuoksuu uutuus luma loukku kulvon. Ruusu, ruusu, ruusu.
Why, 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 why Aloitetaan tämmöisellä runon lausunnalla. Samalla näkyy täältä meille. Onko Suomessa avantgardea, omistettu Eino Santaselle? Onko Suomessa ketään hyvää, josta voisi tulla kirjailija? Onko Suomessa arkeologista tutkimusta? Onko Suomessa sellaisia seutuja, joista löytyisi larppikäyttöön soveltuvia luolia? Runoraatiin on taas tyrkyllä joulurunoja, mutta mitä ovat banaaniuutiset? Totuuden puhujat ovat konnia. Ketä kiinnostaa, jos ryhdyn blogikirjoittajaksi, surulinnuksi oksalle heksametrin? Liha sinua kiinnostaa, huoruus sinun lihasi himosta tärisee ja koulussa on tylsää. Valituskuora kertoo, mikä lapsia pännii, metafyysistä ahdistusta ja suomalaista suvaitsemattomuutta, luonnon ja yhteiskunnan hallinnollinen järjestäminen, sähköisessä arkistossa tunnin välein päivittävät miljoona kirjoitusta, amerikkalaisen kuninkaan kihti ja porvarin perheriidat, niistähän se elämä koostuu, aajee! Sitä paitsi, joku isi nousee kuitenkin aina yleisön keskeltä seisomaan ja huutaa, ketä kiinnostaa jotkut runot, ketä kiinnostaa kenen kaapissa nariset. Eli on ihan sama, kiinnostaako 1600-luku, Duchampin Ready Made, semiotiikan yleisöluentosarja, kaikki jyrkkä erottautuminen, koska avantgarde ei ole yhtenäinen taidesuunta, pikemminkin yhteisövideo, Sakke Järvenpään kitsch interiörit meksikolaisromuineen, an Italian metal label which started in the old days, eri värisistä hirsistä ja kivistä kerätty kellotapuli, kilttikuohuttaja, maailman painavin raha, uuden ja oudon tekoparatiisin tanssiorkesteri. Tervetuloa tänne Tuliasavu-keskustelutilaisuuteen tai yleisöluentosarjalle, semiotiikan yleisöluentosarjalle. mä olen Teemu Manninen, mä olen tämän Tuliasavu-lehden, jos joku voisi heilutella sitä lehteä sieltä. Mä olen tämän Tuliasavu-lehden, runouslehden entinen päätoimittaja vuosilta 2006-2007. Ja tässä istuu Marko Niemi, joka on Suomen yksi kansainvälisesti tunnetuimpia digirunoilijoita. Ja hänen vierellään sitten istuu tuolla Mikael Brygger ja Henrikka Tavi, jotka ovat tämän lehden tämänhetkisiä päätoimittajia, runoilijoita molemmat. Mä olen itse myös runoilija, mutta tällä hetkellä toimin kirjallisuuden tutkijana ja tutkin varhaismodernia englantilaista runoutta. Mulla on tässä jotain puhuttavaa avantgarden historiasta, mutta minkä takia tässä nyt puhutaan avantgardesta ja avantgarden historiasta, niin ehkä mä voisin jotenkin kootusti nyt tiivistää jotain niitä teemoja, joista tänään nyt tässä keskustellaan. Mä luulen, että kolme asiaa on sellaisia, jotka nousee keskeisimmin esiin. Tämän otsikkona nyt sitten tietysti on runouden uudet muodot. Mitä se tarkoittaa? Onko mitään uutta tapahtunut tässä 2000-luvulla suomalaisessa runoudessa vai ei? Ja mitä se uusi voisi olla, jos se on jotain? Paljon on puhuttu jostain niin kuin tämmöistä pinnallisista asioista, on puhuttu kielihumalikoista, on puhuttu suomalaisesta uudesta avantgardesta, on puhuttu proosarunan sukupolvesta, on puhuttu kuvasta ja äänestä ja monista tämmöistä asioista. Keskitytty tavallaan tämmöisiin niin kuin pinnallisiin muodollisiin asioihin, miten se ilmenee ikään kuin teksteissä. Mutta mun mielestäni välttämättä nämä ei ole niin tärkeitä, nimittäin tärkeimmäksi ihan selkeästi on 2000-luvulla suomalaisessa runoudessa muodostunut semmoinen uudenlainen yhteisöllisyys. Mulla on sanottu ihan suoraan, että joltain vanhemmilta runoilijoilta, että tämmöistä ei olisi voinut tapahtua, mitä nyt meidän keskuudessamme on tapahtunut viimeisen 10 vuoden sisällä. Että kaikki runoilijat toimii yhdessä, järjestää tapahtumia, toimii erilaisten yhdistysten piirissä, että tulee Savoa julkaisee niihin interit, sitten on Nuoren Voiman liitto ja monia muita pienempiä ryhmiä ympäri Suomea, kuten Huutomerkki ry, jonka iltaklubilla me tänään esiinnytään. Eli uudenlainen yhteisöllisyys, yhteistoiminnan muodot on semmoinen keskeinen uusi asia, yksi asia. Sitten toisena asiana, mainitsinkin tuossa, mutta ihan selkeästi kuva ja ääni. Runous ei ole enää elä ainoastaan kirjan sivulla, vaan se on alkanut elää myös kuvan ja äänen muodossa. Uudenlaisia kuvan ja äänen muotoja, ei välttämättä uudenlaisia noin niin kuin historiallisessa mittakaavassa, mutta ainakin Suomessa. Ja sitten kolmas asia, joka oikeastaan sisällyttää itsensä tämän toisen asian kuvan ja äänen, on teknologia, nimittäin tietokone. Tuossa itse asiassa tajusin juuri, että tietokone on sellainen keskeinen väline, joka on oikeastaan nyt 2000-luvulla vasta noussut semmoiseksi keskeiseksi työvälineeksi. Sen mahdollistamat työtavat on oikeastaan vaikuttaneet eniten siihen, että mitä tämä suomalainen uusrunous tällä hetkellä on. Ensinnäkin se yksinkertainen tosiasia, että runoilija voi itse vaikuttaa paljon enemmän nyt siihen, että miltä se runo näyttää sivulla. Internetin kautta tähän on tarjoutuu uudelle yhteisöllisyydelle paljon erilaisia muotoja, välitöntä viestintää, ihmiset voi pitää yhteyttä paljon paremmin, ja myös internet on mahdollistanut erilaisia julkaisumuotoja, joita vaihtoehtoisia julkaisumuotoja, joita tässä myös varmasti käsitellään. Ja näiden julkaisumuotojen myötä myös se, että runoilijalla on voisi sanoa, että runoilijat ovat ottaneet tietokoneen avulla julkaisemisen kaikissa muodoissaan enemmän omaan haltuunsa. Ja tämä on alkanut murtaa niitä perinteisiä runoilijaksi tulemisen ikään kuin urakehityksen tämmöisiä perinteisiä kuvioita. Että enää ei välttämättä tulla mukaan runonkirjoittajien yhteisöön sitä kautta, kun aikaisemmin tultiin, että julkaistiin isolta kustantamolta kirja, ja se oli sitten, tavallaan läpäistiin tällainen niin kuin kriitikoiden seula. Nykyään tavallaan runoyhteisöt on enemmänkin ottaneet itsellensä tämän tehtävän niin kuin määrittää sitä, mitä runous on ja mitä se voi olla. Mutta varmaan enemmän kaikki nyt, sen pikemminkin kuin että me nyt tässä niin kuin esiteltäisiin kauhean laajasti, tai kyllä tämä varmasti laajoja maailmansyleileviäkin puheenvuoroja tulee, mutta mä luulen, että me kaikki esitellään nyt niin kuin omasta näkökulmastamme näitä asioita. Mun mielestä yksi piirre, mikä on puuttunut ehkä uutisoinnista, kun on puuttukaan sitä kaikki maailman kielihumalikoista sun muista, on se, että ei ole ilmaistu sitä, millä tavalla runoilijat itse toimii. Ja tavallaan niin henkilökohtainen näkökulma on ehkä jäänyt mun mielestäni puuttumaan. Koska monet meistä kirjoittaa aivan erilaisista lähtökohdista, ja sitten meitä ollaan sumputettu yhteen jotenkin 2000-luvun uutena runoutena, jotka on jotenkin löydetty niin kuin ilmaistavissa jotenkin samanlaisena. Mutta ollaan kaikki hyvin, hyvin erilaisia ihmisiä, mutta ehkä kuitenkin meitä yhdistää jokin sellainen niin kuin historiallinen seikka, mikä on jatkunut antiikista tähän päivään, nimittäin on puhuttu kokeellisesta runoudesta. Mutta mitä se voisi tarkoittaa? Kun on pyöritelty tätä termiä kokeellinen runous, niin on pyöritelty tätä termiä kokeellinen runous, niin viime aikoina jostain sitä lehdistä joku on napannut tämän tämmöisen hienon termin itsellensä. Sitähän tietysti tulee mieleen kaikennäköisiä tämmöisiä laboratoriomaisia mielikuvia, ja siellä ne runoilijat jossain kliinisessä ympäristössä keksivät jotain täysin käsittämättömiä asioitansa. Ja ovat menettäneet kaiken kontaktin tämmöiseen niin kuin elävään tunteen ilmaisuun ja muuhun. Tämmöinen on puppupuhetta. Ja samalla aikaan, jos puhutaan normaalista avantgardesta, niin unohdetaan myös se, että mitä avantgardi oikeastaan on tarkoittanut. Se tarkoittaa yksinkertaisesti vain etujoukkoa. Se tarkoittaa oikeastaan, jos puhutaan avantgardessa, silloin pyritään useimmiten tarkoittamaan 1900-luvun alun liikkeitä, kuten dadaismia ja surrealismia ja muita vastaavia liikkeitä, jotka on hyvin tämmöisiä niin kuin futurismia, jotka on olleet hyvin tämmöisiä väkivaltaisia purkavia liikkeitä. Mutta ne ymmärtää, kun ajattelee, että missä vaiheessa historiaa ne ilmenee. Ensimmäisen maailmansodan molemmin puolin. Millainen Eurooppa silloin oli? Silloin taiteilijat reagoi voimakkaasti siihen kammottavaan ilmapiiriin yksinkertaisesti, mikä silloin oli niille mielenilmaisulla, joita silloin näissä liikkeissä sitten manifestoitui. Tällaisen avantgardeen usein liitetään manifestit ja ohjelmallisuus, mutta ja tällainen tavallaan niin kuin hyvin järjestäytynyt koulukuntamainen toiminta. Ja oikeastaan tällaiset niin kuin käsitykset avantgardesta on olleet ehkä haitallisia sen suhteen, jos puhutaan suomalaista uudesta avantgardesta, niin ajatellaan juuri tämän historiallisen avantgarden 1900-luvun alun avantgarden kautta. Kun oikeastaan maailmalla puhutaan ja tällä hetkellä niin sanotusta post-avantgarde-sukupolvesta, vaikea ja vähän hölmökin termi, mutta sillä oikeastaan tarkoitetaan sitä, että ne muodolliset innoitteet ja uudet tavallaan niin kuin tekemisen tavat, jotka silloin syntyi, on jo tulleet ikään kuin peruskauraksi. Ne on ihan niin kuin, tavallaan tässä on tullut jo niin kuin runouden, voisi sanoa, tämmöistä niin kuin mainstreamia. Ja tilanne on kyse on siitä, että mitä tavallaan todella niin kuin uutta, jos mitään uutta edes voi olla tässä niin kuin meidän sukupolvessa. Mun mielestä tämmöinen niin kuin ajattelu jostain uudesta ja uuden haikaileminen on vähän niin kuin tylsää. Oikeastaan tämä koko vanha versus uusi ajattelu on mun mielestä jotenkin niin kuin köyhää, jos ajatellaan sitä, mitä tämä kokeellinen runous nyt voisi olla, jos se jotain voisi olla. Mun mielestä kokeellisen runouden historiassa tärkeintä aina on ollut konservatiivisuuden ja mielikuvituksen vastakkainasettelu. Aina on ollut kyse siitä, että on olemassa kanonisoivia, konservatiivisia, typistäviä, yhteen ainoaan oikeaan taideilmaisuun jumittuvia voimia, jotka haluaa tavallaan pitää hallussansa institutionaaliset tahot, joiden kautta kirjallisuus liikkuu yleisölle ja tavallaan hallita makua. Ja sitä vastaan toimii aina mielikuvitus, ihmisen elävä mielikuvitus, joka aina uneksii uusia asioita ja uneksuu sitä omaa hetkeänsä uusilla tavoilla. Tähän liittyy tietysti aina, niin kuin kaikissa avantgardissa kokeellisissa runoissa, ei siellä olla laboratoriossa tekemässä kliinisiä kokeita, vaan siellä ollaan ilmaisemassa jotain. Kaikki runoilijat, jotka Suomessa tällä hetkellä kirjoittaa, voin henkilökohtaisesti sanoa, koska monet heistä tunne, kirjoittaa ihan varmasti haluten ilmaista jotain tärkeää, jonka he ovat itse kokeneet. Tähän ilmaisuun liittyy aina intohimo, tarve, halu, sanoa. Ja yksi, mikä ehkä on tässä ollut leimaavinta, on ollut se mielikuvituksellisuuden tarpeen intohimoisuuden ajankohtaisuus. Kyse on aina myös siitä, että halutaan palata tähän, missä me nyt ollaan. Katsoa, kysyä, mitä nyt tapahtuu sellaista, minkälaisella välineellä voitaisiin tarttua tähän aikaan. Ja tämä toteutuu historiassa aika mielenkiintoisella tavalla. Nyt mennään oikeastaan vähän sitten siihen jo, että mikä on mua itseäni innoittanut. Tämä voi olla vähän taas sellainen, niin kuin, että tuntuu, että nyt lähdetään jostain ihan niin kuin, miksi lähdetään näin kaukaa. Antiikista lähti taas, jormuinaiset roomalaiset olivat sellaisia tällaisia. Mutta oikeastaan nyt on kyse siitä, että mikä mua itseäni on innoittanut runoilijana. Mä olen aina ollut suuntautunut runouden traditioon. Mä oon kiinnostunut siitä, mitä runous on ollut niinä tuhansina vuosina, kun se on ollut olemassa länsimaissa, länsimainen runous. Ja jos mennään jo 300-200-luvulle ennen Kristusta hellenistiseen Aleksandriaan, siellä jo vaikutti ensimmäisiä avantgardiliikkeitä runoudessa. Kallimakos niminen runoilija lähti vastustamaan homerista epiikkaa ja haukkui sitä tämmöiseksi niin kuin pulskaksi muusaksi ja sanoi, että miksi kulkea tallattuja polkuja, kun pitäisi kulkea tallaamattomia polkuja. Häneen liittyy tällainen neoteerikkojen ryhmä, ja voidaan sanoa, että ensimmäisiä koulukuntia kokeellisen runouden historiassa. Neoteerikkojen ideaalina, tyyli-ideaalina oli siis laihamuusa, ja kreikkalaisen kielen käyttöön liittyi tuolloin tämmöinen vastakkain sitten laihan ja paksun välillä, koska laiha oli älykäs ja paksu ei ollut. Mutta ideana oli se, että puhutaan henkilökohtaisista aiheista, että runoilija ilmaisee omaa henkilökohtaista elämänkokemustaan. Ja pyrittiin pieneen ilmaisuun ja syntyi epiikan tilalle epyllion, tällainen pienoiseepos. Sitten näistä neoteerikoista sai innoituksen taas roomalaiset uudet runoilijat Poete ja Novi, jonka jotenkin ehkä tunnetun hahmo on Catullus. Tässä on Catulluksen runo hänen laulujen kirjastaan Liber Carminumin ensimmäistä osasta runonumalta 25. Päiviö Oksalan käännöksenä. Himotallus, pehmeämpi kuin kaniinin korva hienoin, karva hienoin. Ydin hanhen rasvaa tiukkuvin tai korvalehden heltta, tai vanhan miehen heppi tai lukinkin hauras verkko. Samainen tallus ahnas taas on myrskypuuskan lailla, kun kuu Diana töllistäen taas naamataulun näyttää. Pois anna mulle viitta tuo, sen puijasithan multa. Nenäliina myöskin saa eetapan, koru työni tyyni asta. Ne hölmö kantaa, julkeat perimäisi vanhain lailla. Ne laske kohta kynsistäs, saat mulle tuoda sassiin, jottei sun lylly pyllys vain, kätes silkin hienokaiset, häpeää nyt ruoskan iskujen sais kirjaviksi käyden, et itse joutuis hyppimään kuin laiva pieni jääden, meren aavan kouriin ankariin raju tuulen raivotessa. Catullus ja nämä uudet runoilijat on tunnettuja siitä, että he olivat siis urbaanissa Roomassa tämmöinen nuorten runoilijoiden sakki, jotka oli hyvin toimeentulevia, mutta he käänsivät selkänsä virkamiesuralle. Ja pyrkivät hyödyntämään runoissansa taitavia rakenteita, monimutkaisia mittoja, he leikkivät lajityypeillä, käyttivät sanaleikkejä, vaikeita viittauksia ja käyttivät tämmöistä niin kuin katujen kansankieltä. Ja tässä on yksi sellainen piirre, joka on mua aina kiinnostanut uusissa liikkeessä, että pyritään palaamaan ajankohtaiseen kieleen, siis tähän kieleen, elävään kieleen, sitä kieltä, mitä ihmiset käyttää. Tuossa käännöksessä jossain määrin ehkä tuli se ilmi. Sitten mielenkiintoinen hahmo 300-luvulta ja tämmöinen niin kuin roomalaisen niin sanottu retorisen runouden hahmo Ausonius. Historiassa löytyy paljon tämmöisiä unohdettuja, mielenkiintoisia hahmoja. Ozone on kirjoittu muun muassa ensimmäisen yhden päivän romaanin 1600 vuotta ennen James Joycea. Ja hän myös teki tämmöisen Kento Nuptialis-nimisen häärunoelman, joka on ehkä ensimmäinen kollaasirunoelma ihmiskunnan historiassa. Hän otti Vergiliuksen Eneis-eeposan, oli Rooman kansallis-eepos, ja otti sieltä suoraan lainasi säkeiden puolikkaita ja koosti niistä uudelleen uudenlaisen runoelman, jossa puhutaan ihan eri asioista, tällaisen häärunoelman, jossa siis kuvataan morsiammen ja sulhasen hääyö. Monia muitakin muotokokeiluja, joita itse asiassa sitten 1900-luvulla esimerkiksi tämmöinen ranskalainen Oulipo-ryhmä on sitten varastanut itselleen ja väittänyt, että Ozone jos plagioi heitä ennakoivasti. Ja sitten puhutaan esimerkiksi trubadureista 1100- ja 1300-luvuilla. Tuolla Provencen alueella vaikuttanut oksitaanialainen kulttuuri, jonka keskeltä nousi tällainen runolaulajien ryhmä. Italiassa ja Espanjassa myös vaikutti näitä samaisia tyyppejä, ja sitten he vaikutti, heidän niin kuin, olivat niin vaikutusvaltaisia tai niin mielenkiintoisia, että sitten syntyi heitä jäljitteleviä liikkeitä Saksassa, kuten minnelaulajat siellä, trovadorismo Galiciassa ja Portugalissa, trubeerit Pohjois-Ranskassa. Mitä tämä tarkoittaa trubaduuri? No ensin ajatellaan, että se on joku tämmöinen tyyppi, joka lauskelee kitarakädessä jotain juttuja, mutta trubaduuri tarkoittaa vain yksinkertaisesti trovaara, löytämistä, keksimistä. Se on käännös latinan termistä kuin inventio tuolle oksitaanien kielelle. Ja Dante, suuri keskiaikainen runoilija, määrittelee trubadurin lyrikan tämmöiseksi retoriseksi, musikaaliseksi ja runoilliseksi fiktioksi. Ja mielenkiintoista on se, että fiktio, siis tämmöinen kuvittelemisen ajattelu, kuvitteellinen kirjallisuus, se oli jotain uutta keskiaikaisessa kulttuurissa. Se oli avant-gardea, keksiä jotain omasta päästään. Ja se oli myös joka vaaralliseksi koettu asia kirkon taholta muun muassa. Trubadurit on siitä mielenkiintoisia, että he keksivät käytännössä kaikki länsimaisen lyriikan, pienoslyriikan, laululyriikan muodot. Lukuisia erilaisia muotoja ja tyylejä. Vaikeita, hankalia, helppoja, keskityylejä, yleviä tyylejä, matalia tyylejä, ne, jotka on tietysti olleet aikaisemmin olemassa, mutta se tapa, jolla he yhdistävät nimittäin arabialaista lyriikkaa, tällaiseen niin kuin länsimaiseen klassiseen lyriikkaan, antiikin lyriikkaan, ja kehittävät uudenlaisia muotoja, kuten esimerkiksi Sestina. Tässä on trubaduuri Arnaud Danielin, se valitettavasti ei ole käännöstä. Sestina on runomuoto, jossa runoilija valitsee 6 sanaa, jotka hän laittaa tuonne säkeiden viimeiseksi sanoiksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siellä on sanoja mennä sisään, naula, sielu, setä, huone, tällaisia. Ja ideana on sitten se, että runoilija kirjoittaa tämän runonsa siten, että nämä samat sanat toistuu jokaisen säkeiden viimeisinä sanoina siten, että seuraavassa säkeistössä niiden järjestys on 6, 1, 5, 2, 4, 3. Sen säkeistön sanojen järjestys vaihtuu taas samalla tavalla seuraavan säkeistön säkeiden viimeisiksi sanoiksi, kunnes sitten päädytään niin sanottuun päättösäkeistöön envoi, jossa palataan alkuperäiseen järjestykseen siten, että sanat 1, 2 ja 3 ovat sen kolmisäkeisen loppusäkeistön säkeiden viimeisiä sanoja, ja sitten sinne keskellä, joka säkeisen keskellä pitää olla sitten taas näin 4-5-6 järjestyksessä. Ja tähän sitten vielä päälle monimutkaiset, vaikeat, mitalliset ja soinnilliset säännöt ja puitteet. Ja tällaista runoutta sanotaan, että trubadurit olivat niin hyviä, että he osasivat matkia ja jäljitellä lintujen ääntä runoissansa. Ja jos en koskaan pääse kuulemaan tätä provensaalia lausuttuna, mä en sitä osaa, mutta se on kyllä todellakin niin kuin, hienoja saavutuksia tehneet. On monia liikkeitä. 1460-1520 Ranskassa vaikutti tämmöisen suurten retorikkojen liike, jossa siirryttiin käsikirjoitusten kautta niin kuin ensimmäisiä painettuja kirjoja. Ja tämmöinen liike, jossa oltiin hyvin tietoisia niin kuin siitä, että nämä uudet teknologiat tulee vaikuttamaan siihen, miltä runot näyttää, miten ne liikkuu lukijoille. He tekivät paljon erilaisia kokeiluja sillä, että typografialla, rimikaavoilla, sanan ja kuvan yhdistelmillä. He kiinnitti muutenkin huomiota teostensa julkaisumuotoon taiteellisena ilmaisuvälineenä. Mut sitten oikeastaan tullaan siihen niin kuin perusasiaan, eli mun mielestäni suurin kokeellisen runouden ilmentymä, tai yksi kahdesta suurimmasta kokeellisen runouden ilmentymästä, niin ensimmäinen on renesanssi. Mielestäni se on pelkkää kokeellisen runouden juhlaa. Pleiadit Ranskassa esimerkiksi on yksi tämmöinen runoilijakoulukunta, jossa julkaistiin manifesteja siitä, mitä uuden ranskalaisen runouden pitää olla. Englantilainen renessanssidraama on hillitöntä lajikokeilua, kielellistä kokeilua ja ilottelua. Italiassa romanssi-epos alkaa toimia täysin vastoin klassisen epiikan sääntöjä ja yhdistelemään kansankielistä perinnettä tähän niin kuin ylevään kirjallisuuteen, syntyy humoristisia groteskejakin kuuluisia teoksia, kuten Arioston raivostunut Roland. Ja renessanssilyriikassa muutenkin syntyi esimerkiksi sonettibuumi, joka on oikeastaan niin kuin länsimaisen runokokoelman synty. Siis Petrarca, oikeastaan Dante jo aloittaa sonettien kirjoittamisen 1200-1300-luvulla näitä syntyy, mutta Petrarcan Laura 1300-luvulta ja sitten 1400-1500-luvulla Italiasta siirtyy Englantiin ja muutenkin Pohjois-Eurooppaan. Syntyy valtavia määriä, siis kaikkien piti kirjoittaa sonettikokoelma. Ja syntyi erilaisia niin kuin menetelmiä. Että miten niin kuin voidaan uudistaa tätä sonettikokoelmaa, että kun nyt pitää kirjoittaa metafyysisiä sonetteja, nyt pitää kirjoittaa niin kuin, koko ajan uudistua ja uudistua sen sonettimuodissa. Oikeastaan mun mielestä renessanssissa ihan samalla tavalla kuin kuvataiteessa perspektiivissä tulee uusi tämmöinen kokeellinen väline, joka muuttaa täysin, mullistaa kuvataiteet, niin kirjallisuudessa oikeastaan se on juuri kansankieli, joka vaikuttaa tämän tavallaan uusi tämmöinen teknologia. Kansankieli, se, että täytyy nyt tämä kieli, jota aikaisemmin niin kuin italiat ja ranskat ja muut englannit, jota niin kuin, ei ole tavallaan niin kuin ajateltu, että näillä voitaisiin kirjoittaa tätä ylevää niin kuin runoutta, tätä niin kuin klassista runoutta, niin kuin antiikki- ja kreikan runoutta, että ei tällaista pysty kirjoittamaan meidän kielellä. Niin nyt syntyykin sellainen ajatus, että ei, kyllä voidaan. Ja sitten siitä syntyy tämmöisiä niin kuin uudistuksia. Eikö sä usko siellä? Niin. Runoja uudet muodot.
Niin. Niin on, kun sä
mä yritän tässä kertoa teille siitä, että mitä mä oon ajatellut asioita. Ja mä yritän, jos mut on niputettu mukaan tähän avantgardistiseen porukkaan, mä yritän vähän purkaa teidän käsityksiä siitä, että mitä nämä runoja uudet muodot mukaan on. No ne on näitä. Tää on oikeasti mulle uutta. Siis se, että eihän nyt suomalaisessa, siis tämä on mulle oikeastaan niin ollut järkyttävintä se, niin mun omassa työssäni runoilijana, omassa niin kuin toiminnassani runoilijana, ja se minkä takia mä oon alkanut kirjoittaa, kun mä oon kiinnostunut runoilijasta, mä haluan tulla mukaan niin kuin tekemään runoutta ihmisten kanssa. Yksi mielestä niin kuin kummallisempia piirteitä suomalaisessa runoilijassa pitkään, mielestäni niin oikeastaan niin voi sanoa, että 50-luvulta asti on ollut se, että nimenomaan runoilijan traditio on ollut kateessa kirjallisuudesta. Se ymmärrys, että mistä me tullaan ja mitä me ollaan tehty ja miksi me tehdään sellaisia asioita, kun me tehdään. Siis ei nämä asiat ole tavallaan olleet niin kenellekään niin ajankohtaisia, mutta mulle nämä on ollut jatkuva innotuksen lähde. Täältä se mun mielestä lähtee siitä, että sä tunnet niin historian, niin kun sä kirjoitat tässä niin länsimaisen kirjallisuuden traditiossa. Sieltä löytyy niitä mielenkiintoisia, hienoja, uusia asioita myös. Jokainen ikinen runo, jota on kirjoitettu milloin tahansa, voi olla niin lähtökohta aina niin uudelle kirjoittamisen tavalle. Eiks niin? Eiks sä usko mua? Niin. Niin. Mutta sä halusit kuulla näitä asioita, niin nyt sä kuulet niitä asioita.
Niin.
No kyllä täällä avantgardisempaa otettakin tulee.
Nykymaailmasta, niin siitä
aikataan.
Isi nousee yleisöstä, niin kuin Marussa runossa niin sanoin.
Mutta horjuttaa perustuksia vielä enemmän, että itse asiassa tämä sun esityksen logiikka, joka niinku rakentuu siihen, että tavallaan tosi avantgardia oli aikaisemmin, ja nyt on vaikea näin löytää sillä tavalla uutta avantgardia, niin rakentuuko sitä sille perusajatukselle, että ei mitään uutta auringon alla? Ja tämähän keksivät aikoinaan mun mielestä ei se ole vanhat kreikkalaiset ja kyrkkiläiset sanalla.
Ei mitään uutta auringon alla ja sen takia niin kuin, pitäisi unohtaa se niin kuin miettiminen, että onko se joku uutta. Musta se ei ole kauhean niin kuin mielenkiintoista edes. Se on musta tämä vanha ja uuden vastakkainasta tulee jotenkin pöliä.
Kyllä. Iso isä,
joka niin. Puhutaan niin kuin kuvarunoista, niin tässä on George Herbertin englantilaisen runoilijan Easter Wingsista ensimmäinen parisäkeistä. Paljon tehtiin tämmöisiä kokeiluja, on tehty ajat sitten. Mutta ehkä mun piti nyt näyttää sitten lopuksi tulla tähän niin kuin mun omalta kannaltani tärkeimpään tyyppiin. jota nyt ei jostain syystä näy tuolla meidän. Se piti olla William Wordsworthin iso naama. Oli englantilainen romantikko runoilija. Tässä aikaisemminkin sanoin, että niinku, muista niinku kirjallisuuden historian kokeellisessa liikkeessä mielenkiintoista on ollut muun muassa paluusi aina siihen, että miten tänä päivänä puhutaan ja niinku ajan niinku kieleen. Pyritään vastustamaan aina tämmöisiä niinku tavallaan sitä, että runokieli kiteytyy jonkinlaiseksi niinku taidepuheeksi, joka on vieraantunut tästä päivästä. Niin, jo, mun mielestä niinku mulle oikeastaan niinku tässä ajattelussa on ollut suurin innoittaja William Wordsworth. Tosiaan englantilainen romantikko runoilija, joka julkaisi kaverinsa Samuel Taylor Coleridgein kanssa tämmöisen Lyrical Ballads-teoksen 1798. Ja siihen liittyy tämmöinen esipuhe, koska William oli hyvin tietoinen siitä, että hän on tekemässä nyt jotain uutta, ja joka varmaankin tulee niin saamaan kohtaamaan tota, niin kuin, kovaa kritiikkiä, ja niinhän se olikin. Häntä varmaan niin 20-30 vuotta haukuttiin julkisesti, siis aivan niin kuin kammottavilla tavoilla. Siis että suoraan sanottiin lehdistössä, että tämä ei niin kuin riitä edes paskapaperiksi, että hänen niin kuin kirjallisuutensa, tämä on häväistys ihmiskunnalle, että tällaista julkaistaan. Mikä siinä nyt oli niin kauheaa? No, William oli kiinnostunut toisin kuin tota, aikaisemmat niin kuin kanonisoidut runoilijat, oli kiinnostunut siitä, että miten niin kuin maaseudun ihmiset elävät. Miten naiset kokevat elämän? Miten lapset ja miten vammaiset kokevat elämän? Hän käytti siis, hänen runansa niin kuin sankareina oli naisia, lapsia ja maalaisia. Hän oli kiinnostunut siitä, miten maalaiset puhuvat, miten tämmöistä elävää kieltä voitaisiin tuoda runouteen. Ja hän sitten kirjoitti siis balladikertomuksia tällaisten ihmisten elämästä, ja sen seurauksena sitten joutui kriitikkojen kynsiin. Mutta hän puolusti tätä tavallaan, ihan puolusti sitä nimenomaan mielikuvituksen näkökulmasta, ja hän pyrki määrittelemään niin kuin, omana aikanansa tätä uutta runoutta. Että pitäisi alkaa miettiä sitä, että miten tämä runous nyt ylipäätään syntyy. Että nyt on aikaisemmin ajateltu kaikenlaisia tapoja, ja mun mielestä että hänen mielestään ne oli haitallisia sille, että miten runous oikeasti syntyy. Miten runoutta koetaan. Millä tavalla se voisi vaikuttaa meihin. Ja hänen ajatuksensa runoudesta oli, että sen tehtävä on parantaa ihmisten mielikuvitusta. Ja yhdistää heitä heidän niin kuin tunteelliseen elämäänsä. Ja hän ajatteli, että tällaisella niin kuin, kivettyneellä taidepuheella tällaiseen ei päästä, vaan on mentävä sinne, missä ihmiset kokee ja elää. Ja oikeastaan tässä niin kuin, tulee vain lopulliseksi toteamiseksi tällainen niin kuin, intohimoinen ilmaisun tarve kaikissa näissä niin kuin, historiallisissa kokeellisissa liikkeissä. No, mä voisin sitten päättää vaikka tähän, koska mä luulen, että nyt me päästään sitten siihen avantgardistiseen osuuteen. Hyvin. Teillä on sitten vastustusta.
No, mä tota...
Ja sitten voisi laittaa jotain
muuta. Mä laittan lukea kirjasta. No niin, tämmönen nopea hyppäys avantgardeen, eli Teemun. Anteeksi, liian kovaa puhun. Joo, eli mä voin puhua tänne asti, okei. Okay. Joo, hyvä. Mä ajattelin, kun puhuttiin tuosta avantgardesta ja intohimojen ilmaisusta, niin lukea siis tästä Teemun kirjasta sellaisen runon, mitä mä itse tosi paljon rakastajia, joita mä oon lukenut koulussa oppilaille, kun mä oon tehnyt aika paljon opettajan töitä, niin moneen kertaan ja aina ne on siitä yhtä paljon tykännyt. Eli tää on tämmönen suora linkki sen Wordsworthin ja nykyajan ja nykykirjoittamisen. Tää siis on, perustuuko, kerrotko Teemu vähän, siis mä ajattelin lukea sen ihkurunon, niin sanotko vähän, että minkä tyyppiseen materiaaliin, ei kun sen
ihmiset rulaa.
Niin mihin se perustuu? Se on se, mä nyt löydän sen täältä. Ihmiset rulaa, ne on niin ihkui. Mikä sen nimi on? Sori. ainakin sen verran mä tiedän, että se on varmasti internetistä jossain määrin tämä materiaali, mutta että ei ihan niin kuin kokonaan.
No se on varmasti samaan, no siis usein viimeisimmässä teoksessa, niin, jossa niin loikäärmeen poika. Mä, siis siinä on monenlaisia eri tavalla tehtyjä runoja, mutta siis se lapas paremmin, mistä etikän lukee, on se kohdasta, jossa tota, mä syöstin käyttämällä tota, internet-hakukoneita hyväkseni ja nyt myös tota, niin kun, sellaisia keskustelufoorumeita, joita mä siis yksikästi niin kun, kopioin ja sitten copy-pastasin sanakäsittelyohjelmaan lukemattomia määriä, siis niin kun, satoja, niin kun, varmaan tuhansia sivuja, siis niin kun, ihmisten puhetta, siis niin internetissä käytettyä puhetta, niin varsin nuorisa puhetta oikeastaan, siis kävi paljon, sanotaan demikin, niin kun, tota, sitten niiden foorumeilla esimerkiksi tota, niinku, ja copy-pastasin tekstejä kävin läpi sitä. Ja, myös se sitä siis erilaisista materiaalista, että siis, niinku, löydettyä materiaalia, josta mä siis niinku, pikkuhiljaa, siis niinku, se kesti varmaan 2 vuotta se löytää tavallaan nyt tahtisiin niinku, materiaalia, sitä, niinku, kiloja tekstejä kirjoittaa itse päälle ja muokkaa sitä. Niin, tavallaan. Mä ajattelin, se oli vain juuri tää. Ja sitten tässä on yksi tota, no tää teksti, mikä hän lukee, on siis sen idea, vaan siis tavallaan semmonen tietty niin kuin tunnetila, joka mun mielestä luokkaa täysin puuttuu. Niin tietynlainen ikkuus, mikä on tässä kuullut sanaa, mutta ikkuus.
Siis ihanuus.
Mutta niin kuin, siis mielestä on olemassa semmosen aivan niin kuin mahtavasta niin kuin, että energiaa, mikä kiteytyy siihen kielen käyttöön, että on nuorten tyttöjen ja poikien niin internetkielessä. Ja tota, mä oon niinku itse pyörinyt kanssa paljon netissä ja vaikuttaa olen läheisesti tällä, niin mä oon pyörinyt enemmän internet-yhteydessä. Ja että ajat, niin tota, mä jotenkin halusin tuoda sen saman ilmoksen vankkouteen. Ne hahmot ja ne tavan niinku purkautua. Painotus teistä sitten, mutta mikä pitää tuoda visuaalisesti esille, että siinä on tavallaan niin pitää visuaalisesti jatkuvasti.
Joo. Ja se, että mä en äsken sitä löytänyt, niin johtuu siitä, että mä itse asiassa olen varmaan lukenut siitä eri versioita aikaisemmin, sellaista jotain niin kuin blogista poimittua, sen takia mä muistin väärin. Halusin siis ottaa sen takia, että koska niin kuin ehkä nyt, vaikka Teemu puhui, että ei mitään uutta auringon alla, niin kuitenkin tuosta internet-ympäristöstä on ikään kuin sillä on tiettyjä sovellutuksia, jotka on ehkä oikeasti ihan uusia, ihan vaan teknisesti ja muutenkin. Okei. Okay. Mä saan lukea, että tässä on tämmöinen sydän, I love you, ja sitten toinen sydän. Miksi uneni on niin ihkuja nykyisin? Haluais olla aina vaan unimaailmassa. Kumpa ei tarvitsis koskaan herätä. Ei tarvis tuntee väsymystä, sarkasmia, ironiaa, lässyn. Tähdenlennot ja tähdet on niin ihkuja. Ne ei mieti, mikä idea siinä enää on, kun monta kymmentä pikkutyttöä huutaa samalla palstalla. Jee, sakemannit on niin ihkuja. Koska jos sä tykkäät jostain, sun lempiartistein ei ole paskoi viisei, kun ne on niin ihkuja. Mie raksutan ukkosia. Sydänpusu, ne on niin ihkuja. Nauru. Nallepuh on niin söpö. Se ei koskaan haukkunut Risto Reipasta, vaikka Risto olikin aika down. Romantikko, ihana. Tästä tuli jotain lisäenergiaa mulle. Sydän, I love you. Sydän. Lovetus. Otetaanko me tähän joku väli tota. Sitten vähän, kerropa Marko siitä, se vähän runoutta tähän väliin, lisää runoutta, animaatiota, liikkuvaa kuvaa.
Rantaihme. Kunnohja. Kuulunut tehty. Sammala kaario. Lihakuplahla. Sävelhuulu. Luuihme. kuilukantori, kasvosusi, äänikupla, värikulu, aurinkoulku, äänikolmio, todellisuuskukka, kasvokatedraali, ääniviiva, luuhuone, kasvomustikka, villiaivo, unirakenne, vuosihuone, elämäfragmentti, leikkikasku, suudelma mustikka, metsikkö musiikki, päiväsähkö, unikikkuna, kosketuspuhe, mökki laatikko, olemusnauhuri, tuskapuhe, kaivassähkö, suudelman ranne, silmäarmo, syksypuhe, ääniikkuna, katajasähkö, kaivassointi, metsitty ääni, silmän kataja, lumisuu, maanaula, syksyvirsi, sohjojohto, ääni, lumivyyhti, prosenttikaasu, hiusvirsi.
Eli tämä oli Karri Kokon viime vuodelta teos, ja tämän teoksen pohjalta Karri on myös tehnyt kirjan nimeltä Avokyyhky, lattia, heroiini, jossa on iso lista näitä kahdesta enemmän tai vähemmän kasatun naisten valituista sanoista muodostuvia yhdyssanoja sitten. Että mennään varmaan eteenpäin.
Eli tällaista vähän, näytetään aina välillä tällaisia niin kuin otteita erilaisista, siis erilaisista uusista runoista ja sitten taas sepustusta, jos vielä jaksatte. Eli mä en nyt lähde, mun piti alun perin lähteä kanssa kuromaan jotain miljoonia vuosia ja mä en pysty siihen ollenkaan niin hienosti kuin Teemu. Kyllä sä olet, älä nyt höpötä siellä. Sen sijaan mä oon itse semmoinen kirjoittaja, että mä elän niin kuin jatkuvassa epävarmuudessa ja epätietoisuudesta siitä, että mitä runous on. Ja tää on niin kuin osittain ihan niin kuin semmoinen reaalinen kysymys, että pitää vaan opiskella lisää ja se niin kuin johtaa ehkä toivottavasti siihen vielä joskus, mutta osittain se on niin kuin jotenkin semmoinen ehkä perustavampi kysymys mulle myös niin kuin henkilönä ja tavallaan semmoisena niin kuin mun niin kuin jotenkin, että se kun mun koulutus on filosofian puolelta, niin mulla on jotenkin tyypillistä semmoinen niin kuin lähteä pohtimaan myös kirjoittamista, vaikka se on tietysti täyttä tunnetta, niin jotenkin semmoisesta filosofista näkökulmasta.
Täytyy sanoa tähän, että ei siltana Henrikan kanssa käytiin poistumassa keskustelua sitä, että Henrik on voimakkaasti sanoa, että tämmöinen, niin kuin usein sanotaan, että älä kelaa, relaa. Henrik sanoi, että ei kun just pitää kelata.
Niinpä. Ja sitten sen allekirjoitan en edelleen. Tämä on niin kuin kestämätön kanta, ettei saisi. Mutta okei, lähdetään nyt tällaisesta, että miltä näyttää tällä hetkellä runo Suomi. Ja karkeasti katsottuna, kun puhutaan, niin aina kuullaan, että onpa monimuotoista ja hämmästyttävän monipuolista. Niin kuin te olette nyt nähneet tässä alussa, niin oli kaikennäköistä visuaalista juttua, kuvallista runoa, on äänirunoa. Te kuulitte tuossa alussa, Mia Toivio luki omaa runoansa, se oli Leevi Lehto. Tulkitsi hienosti Eino Leinon Tuulikannelta, ja sitten oli joku tämmöinen häisti.
Tomomi, japanilainen äänirunoilija ja noise-artisti, joka on tulossa Suomeenkin itse asiassa nyt syyskuussa kirjakanttitapahtumaan Kuopioon esittämään äänirunotapahtumaan.
Joo, ja se oli ehkä semmoista kaikista rankinta äänirunoa näistä. No sitten on vaikka mitä, on proosarunoutta, niin kuin puhuttiin, tai Teemu puhui tuossa videorunoutta, lyyristä runoutta, sitten puhutaan kielirunoudesta ja niin poispäin. Eli jos niin kuin katse kohdistetaan niihin runouksiin, joita niin kuin pidetään jotenkin niin kuin uudistuksellisina, niin näyttäisi niin kuin oikeastaan siltä, että runous koko ajan juoksee itseään pakoon tai yrittää saada itseänsä kiinni. Eli runous on vähän niin kuin sellainen koira, joka jahtaa omaa häntäänsä. Tai sitten jos siteerataan sitä Leevi Lehto, tämmöinen Suomen runouden niin kuin nykyinen Tuomas Anhava ehkä, moderni. Niin tykkää hän, me kuunneltiin hänen toi tulkintassa sitä Tuulikanteleesta, hän tykkää siterata usein tällaista kohtaa, kun itse tunnoton herätän tunteita siitä runon lopusta. Niin jos luettaisiin tämä niin kuin vähän väärin, niin voitaisiin myös ajatella, että runous on niin kuin itse tunnoton. Tällainen jotenkin niin kuin murrosikäinen poika tai tyttö, joka ei oikein tiedä, että uskoisiko itsensä vai ei. Ja käy niin kuin tällaista jatkuvaa uskonkamppailua, niin kuin kunnon uskovainen tietysti tekee, siis niin kuin Tuomas, tai siis tämä, mikä tämä nyt on, tämä tunnustukset Augustinus aikoinaan, niin kuin miten paljon epäilyä kaikessa uskossa aina on. Niin tämän tyyppinen niin kuin problematiikka jotenkin ehkäpä kuvaa sitä nykyistä tilaa. No se, mitä mun niin kuin tarkoitus, tai mikä mun niin kuin näkökulma on ollut, on, että tämä ei ole mikään niin kuin erikoistilanne eikä mikään niin kuin marginaalinen ilmiö, vaan että jollain lailla niin kuin runous ollessaan niin kuin, tietysti niin kuin ihan karkeimmillaan niin kuin lähtöisin kreikan sanasta poiesis, eli joka on verbistä poiein, joka tarkoittaa tekemistä, on niin kuin hyvin laaja alue, jota ei niin kuin tavallaan, jolle on tyypillistä se, että sitä ei pystytäkään niin kuin rajaamaan. Mitä tahansa tekemistä, jota muusat suojelevat, niin on lähtökohtaisesti pidetty runoutena. Ja tietyllä tavalla ehkä ollaan tässä tilanteessa edelleen. No se, mistä runous ei ehkä pääse irti, ja ei mun mielestä ehkä pitäisikään päästä irti, on se elementti, missä kirjoitetaan, eli kieli. Ja mutta sitten toisaalta yksi semmoinen mua jotenkin askarruttava piirre niin kuin nykyrunoudessa ja omassa kirjoittamisessa ylipäätänsä siinä, että on niin kuin sitten runouden valinnut, niin kuin, tai jotenkin siitä, runous on valinnut minut, niin omaksi lajikseen on siis tämä niin kuin sidos tähän kieleen. Mä olen tässä joku pari viikkoa, kuukausi sitten joudun ja sain lukea aika paljon Saima Harmajan päiväkirjoja. Siteeraan Saima Harmajan, 15-vuotias Saima Harmaja kirjoittaa siis 2.12.1928, kertoo kohtaamisestaan silloisten tulenkantajien Erkki Valan kanssa, joka oli siis tulenkantajan tämmöisen 20-luvun uudistus Eurooppaan ryntäävän liikkeen niin kuin johtohahmo. Harmaja kuva mun mielestä kamalan, niin kuin se on hieno kuvaus. Hän puhui taiteesta ja kirjallisuudesta, hän puhui Nuoren Voiman liitosta ja tulenkantajista, joka on välttämätön askel uuteen kulttuurielämään. Sitten tässä sitaatti Erkki Valalta. Meidän nuorten, meidän täytyy luoda uusi Suomi. Meidän täytyy nuorella voimallamme ja uskollamme tasoittaa juopa työläisten ja herrasväen välillä. Meidän täytyy julistaa, että olemme yhtä suomalaista kansaa. Meidän täytyy tehdä Suomesta kulttuurimaa. Sanokaa, eikö sille kannata uhrata elämäänsä? No tietenkin tämä tämmöinen suuri Suomen rakentaminen niin kuin tässä hurmoksessa niin kariutui viimeistään toiseen maailmansodan tai jatkosodan päättymiseen ja siihen niin kuin depressioon. Mutta silti sikäli kun kirjoitamme kielellä, ylipäätänsä jollakin kielellä ja sikäli kun se kieli on tämmöinen näin pieni kuin suomen kieli, niin tämmöinen tietty niin kuin semmoinen sidos tavallaan runouden kirjoittamisen ja sitten tämmöisen kansalliskirjallisuuden tai niin kuin ikään kuin Suomen rakentamisen tai jotenkin suomalaisen kulttuurielämän rakentamisen kanssa tuntuu niin kuin mun mielestä tavallaan olevan aina. Eli ikään kuin aina niin kuin melkein runoilija ei voisi edes välttää sitä, että se samalla niin kuin kuvaa sitä, kirjoittaessaan runoa, niin se samalla niin kuin tavallaan kuvaa sitä, mitä on olla suomalainen. Eli ikään kuin antaa sille lukijalle jonkun niin kuin tämmöisen identifikaatiopisteen, mihin lukija voi samaistua. Ja kertoo siis jotain, mikä yhdistää koko sitä lukijajoukkoa. No sitten toisaalta usein hellitään sellaista ajatusta, että runous ei käänny, että runoutta on niin kuin vaikea kääntää. Ja että tämä niin kuin liittyy siihen ajatukseen, että tavallaan runous jotenkin toimii tai rakentuu sellaisista nimenomaan sille tietylle kielelle, jolla sitä kirjoitetaan niin kuin tyypillisistä niin kuin sanomisen tavoista tai jopa niin kuin tavallaan sellaisesta niin kuin tavallaan sisäpiirijutuista jotenkin silleen. Että jos kirjoitetaan, luetaan vaikka jotain Saarikoskea 60-luvulta, niin Saarikoski saattaa viitata johonkin semmoisiin, niin kuin mitä luki Hesarissa. No ei sitä tiedä kukaan. Että siinä on tavallaan niin kuin aina tämä niin kuin kansallinen tai tämmöinen niin kuin pikku ryhmäisyys jotenkin olemassa siinä. Ja tavallaan tämmöinen niin kuin ehkä tämmöinen niin kuin mehenkinen ja sisäpiirimeininki ja vielä sitten ehkä tällainen kansakunnan rakentaminen saattaa tuntua ja tuntuukin tänä päivänä jossain määrin vieraalta, koska ylipäätänsä, niin kuin voi sanoa, että nuorelta polvelta on jossain määrin kadonnut se sellainen niin kuin usko siihen, että haluamme rakentaa suureksi Suomen maata ja kehittää tätä kulttuuria. Ylipäätänsä sen takia, että ihmiset elää sellaisessa kansainvälisemmässä ympäristössä esimerkiksi. Sitten myös tietysti toisaalta niin kuin se kieli itse suomenkaan sisällä ei ole yhtenäinen, vaan koostuu murteista. Ja sikäli kun yritetään kirjoittaa tämmöistä niin kuin tavallaan yleiskielistä, kirjakielistä runoutta, niin silloin luodaan tämmöinen niin kuin fiktiivinen tai niin kuin ideaalinen yhteisö, joka ei välttämättä vastaa siis sitä oikeaa yhteisöä.
Saanko mä sanoa tähän väliin? Joo. Mutta mieli keskeyttää sut, koska mä haluaisin lukea yhden runon, joka muistakin kiteyttää myös jotain juttuja, mikä tässä nyt on ollut. Niin kuin, pikemmin kun puhuttaisiin uudestaan, niin pitäisi puhua paluusta. Toi Heinoleinon Tuulikannella tuossa alussa ei ollut suotta siinä, koska musta tuntuu, että yksi semmoinen keskeinen juttu tässä uudessa sukupolvessa on ollut se, että sen sijaan, että kirjoitettaisiin siinä modernismin jälkikaartissa, missä täällä kirjoitettiin tosi pitkään, niin kuin Mannerin ja Anhavan ja Haavikon ilmaisun sisällä, oikeastaan Saarikoski kuuluu samaan porukkaan. Sen sijaan musta tuntuu, että viime aikoina ollaan innotuttu enemmän ja enemmän semmoista ilmaisusta, joka 50-luvulla katosi kokonaan Suomesta, niin kuin mitallinen ja soinnullinen ilmaisu ja se runokieli, mikä silloin oli käytössä, niin siitä ollaan innostuttu uudelleen ja aika jännillä tavoilla mun mielestä. Se Mia Toivion tekstikin runo on juuri tällaista niin kuin soinnuttelun iloa ja sen kautta myös, että mitä sen avulla voidaan sanoa. Mä haluaisin lukea tähän vaan tämmöisen pätkän Lassi Hyvärisen runokokoelmassa Riippuvat puutarhat, joka on tullut ihan just vasta ulos, JHR-kilpailun voittaja. Nimi on Oikea runo, mutta tässä ilmenee juuri tämä tavallaan niin kuin sotia edeltävä runoiden runokielen niin kuin paluu suomalaiseen ilmaisuun. On metsä laonnut tieltäni mun, kussa kuljen surussa suin. On purjeet auki levahtaneet ja merta mieletönt mä uin. Ja toiset hukkuvat tunkee sormet sieraimihin toisten. Tuo kamppailu mua niin inhottaa, siksi pysyttelen poiksen. En tahdo mä joukkoon ihmisen, en tahdo mä yksin olla, vaan saunan kanssas mä rakentaa, tahdon suvivaini olla. Mä itken itkuja virtanaan, se puro ei ehdy konsanaan, se kallio on, joka kestää, se kallio on, joka kestää. Kansas saunassa mitä mä teen, sauna on haaste, tää pari suhde on haaste, kuolema se vasta haaste on, mutta nyt tahdon takaisin tielle täältä holtittomasta pöpeliköstä pian.
Ja kuuhut päilvi mietteissäin mun eloni tumma on oi. En sanotuk saama sanaakaan on patoutunut aamun koi. Mun sieluan ravitsi ammoin yö, nyt sitä päivät pitkät syö. Tuo hiljainen viipyvä virta, ah, noita keijunpanna hisia. Tuo hiljainen viipyvä virta ja virran neidot sumu yö.
Hyvä, joo. Lassi Hyvärinen harrastaa just aika paljon tämmöistä, niin kuin tai jotenkin semmoista janaa, vanhaa luontoa ja semmoista. Hypätään sitten kuitenkin näihin kosmopoliitteihin. Tai näitä ei niin hirveästi ole, mutta onpahan nyt ainakin jo muutama. Meillä tällä hetkellä on Suomessa vaikuttaa sellainen kuvataiteilija ja runoilija kuin Siia Rinne. Ja mä halusin esitellä vähän hänen tekstejänsä sen takia, että hän ei kirjoita suomeksi, mutta hän ei myöskään kirjoita pelkästään yhdellä kielellä. Sen sijaan hän kirjoittaa niin kuin tämä on hänen siis sellaista esikoisrunokokoelmastaan tehty ilmeisesti tämmöinen animoitu versio, kun Tsarum Archives, ja tämän esikoiskokoelman nimi oli Tsarum, jos mä tiedän miten tämä lausutaan, koska tämä ei kaiket ole mitään kieltä tämä Tsarum tai Tsarum. Mutta siis Siia Rinne siis kirjoittaa, tässä hän on kirjoittanut niin kuin englanniksi, ranskaksi, saksaksi, siellä on italiaakin ainakin jonkun verran, hän puhuu suomea ilmeisesti, portugalia ja vaikka mitä kieliä, on asunut hirveän monessa eri maassa. Mutta vaikka tämä nyt on niin kuin näin monikielistä tämä tavallaan tämä runo, ja tavallaan menee myös niin kuin ulos kaikista kielistä, niin se ei kuitenkaan ole mitenkään vaikeaa, eikä sellaista, niin kuin, että ei, periaatteessa ei vaadi hirveän isoa kielitaitoa, koska hän tavallaan, niin kuin, hänen runonsa ovat hyvin pelkistettyjä. Ja tässä nyt on niin kuin, tavallaan nimiruno, eli tämä Tsarum. Ja kun klikataan, niin saadaan Varum ja Darum. Tsarum on siis tässä sanassa, Siia Rinne ei ole nyt varsinaisesti tämmöinen, joka hakisi niin kuin innoitustaan tuolta niin kuin vuosisadan alun suomalaisesta runoudesta, vaan voi ajatella tätä, tai ajatellaankin, että tässä niin kuin taustana on enemmän venäläinen futurismi. Eikö se ollut silloin suunnilleen samoihin aikoihin 1920-luvulla vai vielä vähän aikaisemminkin? Milloin nämä? 10-luvulla, joo. Ja siellä semmoinen niin kuin Tsarumin käsite, joka sisältyy tähän Tsarum. Eikö nyt se taas katos tuosta siihen sanaan. Ja Tsarum oli tämmöinen pyrkimys. Tarkoitti sellaista ylirationaalista kieltä, siis jotain kieltä, joka niin kuin menee tavallaan niin kuin järjellisyyden tuolle puolelle. No sen lisäksi tässä, kun ajatellaan tämä minimalistinen tavallaan runo, tämä Tsarum itsessään, niin se, että mitä mä itse pystyn täältä lukemaan. Onko? Joo. Noin. Niin mitä mä itse siinä pystyn lukemaan, siellä on ainakin ruotsin sana ruu, rauha siellä keskellä. Sitten voidaan ajatella, että siellä on niin kuin room tai room, siis paikka tai tila tai huone. Eli tämä on tavallaan tämmöinen tilallinen ajattelu ehkä tässä niin kuin siinä rinteellä, että myös niin kuin, tai näin mä tulkitsen. No sitten, kun me klikataan, me saadaan varum, joka niin kuin muistuttaa musta eniten saksan sanaa varum, eli miksi. Ja vastaus on darum, siksi. Mä itse pidän näistä runoista sen takia, että nämä kysyy, että miksi ja siksi, niinhän me kysytään jatkuvasti ihmiset. Eli tavallaan elämä on, tai se on tämä meidän niin kuin jatkuva jo olemme jatkuvasti näihin sidoksissa, näihin kysymyksiin. No muutenkin nämä on tosi tällaisia tavallaan niin kuin, ikään kuin filosofisia, mutta voisi ajatella, että ne on niin kuin ajatusrunoutta tietyn tyyppistä tai sellaista niin kuin pohdintaa siitä, että mikä on maailmassa olennaista, minkälaisia asioita me aina hahmotetaan. Tässä on tällainen East of the Landmark, West of the Landmark, eli itään maamerkistä ja länteen maamerkistä. Tässä, näin me tavallaan tällaista tämä on. Niin kuin, en mä tästä nyt sen enempää osaa sanoa, mutta semmoinen tavallaan, niin kuin, että miten...
Hyvä.
Joo, näytän. Oli tarkoitus. Mitä, oliko sulla jotain toivomusta? Joo, mennään eteenpäin. Nämä on siis kaikki tällaisia ihastuttavia kun klikkaa, niin tämä liikkuu. Eli missä asut maailmassa? Mihin nipistät vai kaivat reijän? Mistä katsot tai mistä näet silmästä? Mistä juot rinnasta? Mistä olet kotoisin tai mistä tulit kohdusta? Missä asut maailmassa? Sitten mä en ole ihan varma, että osaanko mä liikkua täällä hirvittävän elegantisti. No sitten täällä on tämmönen John Cageille osoitettu, mutta ei olla siinä, se on mun mielestä vaikea. No, vaikka tämä on tietyllä tavalla tällaista niin kuin universaalista, niin täällä on ainakin yksi tämmönen niin kuin selkeästi paikallinen runo, Berliin. Jossa tavallaan, niin kuin mä ainakin näen tässä tällaista niin kuin Berliinin jaettu, kun siellä Berliini oli tietenkin pitkään jaettu kaupunki. Otas nyt, sitten täällä on tää border, raja, oda, tai...
Ei näin,
okei, okay, joo. Sen jälkeen border, raja, sit oda, tai order. Niin tästä rakentuu siis saksan sana tai, ja sitten, joo, okei, 5 minuuttia. Jees, nyt mä rupean synkyttämään jotain ihan omia. Mutta siis joka tapauksessa siis tämä Siia Rinteen teos löytyy netistä. Varmaan ihan googlaamalla te voitte tutustua tähän pitempään, niin mä en niinku siihen nyt sitten enempää
kertaa. Nocturnosta löytyy, joo. Mä näytän mistä se löytyy sitten kohta.
Joo. No sen sijaan siis on siis, Siia Rinne ei ole ainoa tämmöinen tekijä, joka niinku... ei ole sidottu suomen kieleen tällaiseen niin kuin rakentamiseen, kansakunnan rakentamiseen. Meillä on täällä itse asiassa paikalla ainakin 3 tällaista, jotka kirjoittavat paitsi suomeksi, niin myös nykyisellä tällaisella yleiskielellä, eli englannilla, tämmöisellä, jota kaikki osaa. Siinä mielessä meillä on, niin kuin, on onni, että ihmiset eivät puhu ainoastaan äidinkieltä. Mä itse asiassa ajattelin niin kuin kysyä Markolta ja Mikaelilta ja Teemulta, että jos te voisitte kaikki siis, josta heistä kaikki on niin mun käsittää kirjoittanut paljonkin englanniksi. Mikael on julkaissut kokonaisen kirjan englanniksi. Ja mä haluaisin kysyä siitä, että ensinnäkin, että miksi te kirjoitatte englanniksi ja minkälainen suhde teillä on englantiin verrattuna esimerkiksi suomen kieleen, niin kuin lyhyesti, jos kertoisitte omasta tekemisestänne. Aloitaks Teemu vaikka?
No, mä teen myös väitöskirjani englanniksi ja toimin muutenkin noissa kansainvälisissä piireissä, niin en mä tiedä, mulla englanti on aina ollut toinen kieli, jonka avulla pystyy ilmaisemaan sellaisia asioita, mitä suomeksi ei voi ilmaista. Se on hyvin yksinkertaista mun mielestä.
Sama asia, että siis tavallaan mä kaipaan sellaista yhtä tapaa katsoa, että pystyy katsomaan kieltä ulkopuolisena, ja suomen kieltä mä en pysty katsomaan niin kuin ulkopuolelta. Mä kuitenkin enemmän tai vähemmän niin kuin ajattelen sen kielen kautta. Mä kerron itse asiassa tosta vähän lisää kohta, mutta sen verran vielä täytyy sanoa, että siis mä kuvittelen kirjoittavani jollekin sellaiselle yhteisölle, joka ei ehkä ole edes siellä syntynyt.
Niinhän me kaikki, eikö
se ole? Joo, mulla on taas taustaan ihan internetin puolelta. Mä monta vuotta julkaissut omia ja muiden runoja netissä, ja netti on ikään kuin lähtökohtaisesti kansainvälinen, että sitä tulee lähes päivittäin oltua tekemissä ihmisten kanssa, jotka asuu Kanadassa tai Australiassa tai Italiassa, että se on ihan sellainen niin kuin luontava sitten, jos niiden kanssa tekee jotain, niin käyttää englantia yleensä.
Oliko se siitä? Joo, kiitos. Ehkäpä tehdään nyt silleen, että mennään eteenpäin. Mä en jatka nyt tästä enää. Jos siellä aikaa, niin mä voin sepostaa omista jutuista, niin sen jälkeen. Mutta vaikka, oliko Mika aivan? Mä en ole
Pitäisikö teille näyttää jotain tässä välissä, kun tämä on puuduttavaa puhetta?
YouTube.
Näppäillään.
Mä osaan täällä.
Tekniikan ihan.
Missä täällä on toi osakko? missä osat. Siis mulla ei juttu. Aina. Niin siis tässä tulee jo samalla oikeastaan näytettyä tätä paikkaa, mikä oli tarkoitus esitellä. Eli paras tapa ehkä tutustua niin sanottuun uuteen runouteen ja mahdollisesti myös osittain kokeelliseen runouteen on tämä nocturno.org. Se on sen tyyppinen portaali, jossa, niin jossa on esillä hyvin laajasti tunnettujen ja vähemmän tunnettujen suomalaisten runoilijoiden erilaisia visuaalisia runoja ja kineettisiä liikkuvia runoja ja kaikkea maan ja taivaan väliltä. Se on siis nocturno.org ja Nocturnon alla on sitten vielä erikseen sellainen entinen EPC, nykyinen NPC, eli Nordic Poetry Center, joka sitten kokoaa alle niin kuin skandinaavista runoutta ja siihen liittyy sitten joku tämmöinen kollaboraation yhteistyö, niin kuin ulottuvuus siihen, että minkä takia se on valittu sinne NPC:hen. Tuossa on mun shakkiblogi, eli kirjoitetaan runoja ja pelataan samalla shakkia. Ja tuossa on Wolf.
Pitäisikö mun sanoa äkkiä vaan mainita, ettei unohdu yksi tämmöisen niin kuin, skandinaavisen runopiirien yhteistyön kuvion taustalla oleva keskeinen tapahtuma on oikeastaan ollut tämä niin sanottu Suomei-lehti. Ruotsalainen OEI-lehti tilasi suomalaisista nykyrunoilijoilta käännöksiä kokonaisen niin kuin pienen antologian verran ja se julkaistiin tämmöisen Suomei-nimisenä numerona. Tukholmassa se oli tapahtuma sen yhteydessä, mikä niin kuin monia meitä niin kuin meni sinne esiintymään. Se oli pari kolmipäiväinen tapahtuma. Oltiin koko viikko siellä näiden ruotsalaisten kanssa, joista aikaisemmin heitä oli tullut käymään täällä. Ja sen kautta sukeutui siis niin kuin, ja tämmöinen niin kuin hyvin niin kuin äärimmäisen mukava ja lämmin ja hieno ilmapiiri, joka on sitten johtanut erilaisiin yhteistyökuvioihin, muun muassa just tähän Nordic Poetry Centeriin, missä tavallaan kaikki niin kuin monet erilaiset skandinaaviset runoilijat voi julkaista siellä tekstejä ja myös semmoisella niin kuin tällä meidän yhteiskielellä englannilla, että tavallaan sinne käännetään töitä. Ja tärkeintä nyt tässä niin kuin Suomen antologiassa oikeastaan oli se, että mitä on kääntäminen ja mitä, on, niin kuin, mitä se tarkoittaa, niin sen lehden vähän niin kuin kuraattorina ja toimittajana toimi Leevi Lehto, jonka ajatuksena oli nimenomaan se, että kyse ei oikeastaan siitä, että me näytetään ruotsalaisille, mitä me täällä osataan, vaan pikemminkin siitä, että ne kaikki suomalaiset, jotka osallistuu siihen projektiin, altistetaan niin kuin heidän kielensä, heidän runonsa, heidän tekstinsä, jotka altistetaan niin kuin jollekin toiselle kulttuurille ja jollekin toisille ilmaisutavoille. Ja se, kun samalla myös mennään sinne ja tavallaan koetaan niin kuin itsemme tavallaan toisenkielisinä. Me siellä luettiin omia runojamme ruotsiksi. Monet meistä ei ole niin kuin kauhean hyviä edes ruotsissa, mutta tavallaan juuri tällainen niin kuin uskallus mennä rohkeasti johonkin toiseen tilanteeseen ja toisiin ilmapiireihin ja niin kuin katsoa, että mitä siitä tapahtuu.
Joo, kiitti Teemu. Toi äsken tuolla taustalla kulkenut lyhyt videoruno. Siis videorunous on mun mielestä myöskin tämmöinen tavallaan uusi ja jännä, mutta samalla vanha ja ikiaikainen. Eli hyvin lähellä lyhytelokuvaakin kulkeva taiteen muoto. Se on jännä itse asiassa, miten niin kun, tai mykkäelokuvaa lähellä kulkeva taiteen muoto. Et se on mun mielestä tosi... Anteeksi. Tosi jännittävää, miten niin kun, niistä tosi kauniista mykkäelokuvista, jossa oli mahdollisesti musiikkia ja sitten oli niitä huolella mietittyjä tekstipätkiä, niin miten siitä sitten lähti tavallaan kehittymään semmoinen huikea niin kuin hollywoodilainen tuotantokoneisto, niin sitä tavallaan mä en kykene ymmärtää, ja toisaalta mun mielestä siinä on niin kuin paljon juurille palaamista myöskin. Mutta videorunous on koko ajan kehittyvä taiteen muoto. Toi on J.P. Sipilän mun runosta Wolf tästä mun englanninkielisestä kokoelmasta, niin työstämä videoruno, ja mä kerron kohta itse asiassa, miten se on se kokoelma syntynyt, koska mä en ole sitä koskaan kenellekään kertonut vielä, että miten se on oikeasti syntynyt. Mä voisin itse asiassa yrittää lukea sen Wolfin, se on parisäkeinen vaan. Wolf, soul, low, owl of low, so low, so low, oh, follow. Soul, low, owl of low, so low, so low, oh, follow. Siinä on lähinnä käytetty paria kirjainta ja itse asiassa oli tarkoitettu alun perin hyvin visuaaliseksi. Eli mä oon kattonut ensin sitä visuaalisuutta ja sen jälkeen äänen perusteella tavallaan lähtenyt sitten kehittelemään sitä eteenpäin koko ajan mielessä, että siinä olisi muutama kaunis kirjain ainoastaan myöskin käytössä samaan aikaan. Ja mä ajattelin, että ihan lyhyesti aikaakaan ei ole niin hirveästi, niin mä yrittäisin vähän ottaa tavallaan kantaa myöskin. Tai oikeastaan sanoisin jo tuttuja asioita. Mua on kielletty tekemästä tätä, mutta mä ajattelin siitä huolimatta niin siteerata ehkä runoviikkojen, ainakin nettisivujen perusteella teemarunoa, eli Lassi Nummi kokoelmasta heti ja melkein heti 1980. Mutta se oli vain yötuuli yli valkohileisen hangen läpi paljaan oksiston ja aution mielen maailman pohjaan, jota ei ole. Itse asiassa se kuvastaa mulle hyvin paljon sitä tavallaan, ja minkä takia se on myöskin ehkä valittu, niin että etsitään ikään kuin jotain rajaa sieltä mielen syvyyksistä, ja lähdetään niin kuin tavallaan syvälle sinne omaan mieleen, ja huomataankin, että sieltä ei löydykään sitten kaikkia vastauksia, joten yrittää mennä syvemmälle ja syvemmälle. No, mun mielestä kuitenkin, tästä mä oon itse asiassa hyvin vahvasti sitä mieltä, että nykyihminen on kuitenkin vähän niin kuin narkissos. Ja siinä käy just niin kuin tässä runossa tavallaan. Katsotaan sitä merenpintaa. Tässä puhutaan aikaisemmin vielä kansojen merenpauhusta. Ja mä oon vahvasti sitä mieltä, että nyt niin luulessaan, että se katsoo sitä katsoo sinne syvyyksiin, niin hän itse asiassa katsookin sitä omaa peilikuvaansa. Ja nyt ongelmana on se, että pitäisi katsoa ympärille, pitäisi katsoa, mitä tässä maailmassa tapahtuu, mikä tässä maailmassa on vikana, ja pitäisi ryhtyä katsomaan, leikkimään sitä leikkiä, mitä kaikki on lehdistä leikkinyt, että etsi vaikka 10 kohtaa, missä on jotain virheitä, katsele ympärille ja katso sitä peiliä. Ja mä pidän itseäni jonkun sortin runousaktivistina. Mä oon vahvasti sitä mieltä, että runouden tehtävä aina kaikkina aikoina on sanoa, että jotain tarvitsisi tehdä ja pian. Ehkä Eino Leinon aikaan, kun hänestä on puhuttu, niin se saattoi olla niin kuin tavallaan orastava itsenäisyys ja tietysti kieli itsessään, suomen kieli, ja kuinka kauniisti hän sitä käyttääkin, ja kuinka hienoilla lähtökohtaisesti uusilla tavoilla. Saarikosken aikaa saattoi olla omat yleiset syyt, jotka aiheutti taistelua puolesta tai vastaan erilaisissa asioissa. Ja mä oon vähän taipumassa sellaiseen, että tavallaan nykyaikanakaan niin runous ei voi olla vastuutonta. Mitä eilen puhuttiin, runouden pitää, ja mä itse asiassa olen samaa mieltä, että runouden pitäisi aina väittää jotain, sen pitäisi kantaa jotain viestiä sisällään, eikä kukaan myöskään kirjoita tyhjältä taululta yhtään mitään, eikä myöskään lue. Nykypäivänä tietysti ensimmäisenä tulee mieleen, että jos oikeasti asiat on menossa sillä tavalla, kun esimerkiksi julkisuudessa, vihdoin myös julkisuudessa annetaan ymmärtää, että oikeasti on vaikkapa luontoäidillä ja sillä niin kun, aikaisemmalla kauniilla luontolyriikalla on oikeasti jotain sanottavaa. Eli hei, että nyt pitäisi pysähtyä ja katsoa peiliin. Ja silloin yksi vaihtoehto on esimerkiksi se, että käännytään katsoa, mitä maailmalla tapahtuu, minkälaista puhetta maailmassa on, miten ne ihmiset voi siellä ja miten ympäristö voi. Tämä on yksi sellainen syy, joka silloin tällöin saa mut esimerkiksi hyödyntämään erilaisia internetin hakukonetekniikoita. On tosi väsähtänyt sana käyttää sanaa kollektiivinen alitajunta, kun puhutaan siitä, että haetaan Googlella jotain virikkeitä omaan kirjoittamiseen. Mutta niin se kyllä vähän on. Se on semmoinen sopiva satunnaisgeneraattori. Ja just jos esimerkiksi tuossa Teemun runoudessa, niin kuka meistä oikeasti ilman jotain nettiin tutustumista esimerkiksi, mahdollisimman satunnaisesti vielä, voisi esimerkiksi tietää, että nuorisolla on tuhansia ja tuhansia erilaisia puhetapoja, jotka voi syntyä jonkun kouluporukan keskuudessa jossain irtikanavalla, josta me ei sitten ollakaan välttämättä ymmärtävinämme mitään, ja että siinä voi olla jotain todellista poeettisuutta, että he on kanssa ihmisiä, jotka ilmaisee asioita tietyllä tavalla. Esimerkkinä tavallaan näistä puhetavoista, mä itse asiassa lukisin toisen Teemu Mannisen runon tähän väliin, koska ne on mun mielestä niin, ne on niin hienoja. Näissä on aina se löytämisen vaikeus. Mä etin sellaista kuin mä rakastan sua. Pitäisikö mun nyt googlettaa ja se sitten jotenkin vaikuttaa tähän kirjaan, että miten se täältä löytyy. Tossa. Joskus mä osasin tämän tosi hyvin. Mä rakastan sua. Iltaisin tyttö istui ikkunalla ikävöiden poikaa. Jokaisen tähden kohdalla hän keksi syyn, miksi rakastaa poikaa yöllä. Aion rakastaa sinua, aion halia sua. Kaikkea mitä sydämeni keksii, aatteli hän ja aatteli myös hän. Jos rakastaa, ei voi unohtaa. Jos unohtaa, ei voi rakastaa. Jos rakastaa ja unohtaa, voi unohtaa, ketä rakastaa. Niin mietti tyttö ikkunalla ja mietti myös. Jos rakastaa, niin saa pitää sen omanaan, niin omaa on. Ja muiden onnen jättä rauhaan. Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa intohimisesti, sekä koiria että lapsia ihan höpönä. Mä rakastan sua, bebe. Mä rakastan sua, palava kynttilä, vaikka oletkin melko kulmikas ja joiltain osin hankala. Terveisin se pieni tyttö, joka tykkää sinisistä rannerenkaista ja rakastaa omeroita ja vihaa sydämensä pohjasta lepakoita.
Jee.
Ja toinen asia, mitä tässä ollaan pidetty esillä, on siis tämä tämmöinen niin kuin useamman kielen tuleminen ja työntyminen niin kuin suomalaiseen runokenttään. Puhuttiin siitä, että kirjoittaa englanniksi, ja sitten puhuttiin siitä, että miksi kirjoittaa englanniksi. Oli tällainen kysymys ilmassa. Mulla se on hyvin vahvasti siis syy siihen on se, että aluksi mä väitin, että mä tarvitsen niin kuin lomaa suomen kielestä, mutta syy siihen on se, että mä olin lukenut muun muassa semmoista Filip Nikolajevia, joka oli hän on lähtöisin Venäjältä ja muuttanut sitten Yhdysvaltoihin, jossa hän toimittaa runouslehteä itse asiassa Harvardin yliopistossa, ja mä käänsin joitakin hänen runojaan myöskin. Sitten tuo Leevi Lehto, eli joka pyörittää tällaista Ntamo-kustantamoa, niin hänellä on ollut ihan ohjelmallisestikin pyrkimys julkaista niin kuin sellaisilla kielillä kirjoitettuja teoksia, jotka ei ole kirjoitettu millään tietyllä kielellä. Ja muun muassa Tuomas Kilven Messä on sellainen. Toinen on Aki Salmelan Bird in Progress. Aki on myöskin hyvin tunnistettava runoilija. Ja ja siitä sitten lähti syntyä tämä mun Emili. Mä ajattelin nyt kertoa, mikä se Emili on ja miten se sitten on syntynyt. Mä ajattelin sitä ennen itse asiassa tuoremmassa kirjallisuuslehti Parnassossa, niin on melko hyvä ja kattava katsaus Ntamon ensimmäisen toimintavuoden aikana julkaistuun runouteen. Ja tällä tavalla sanoo kirjoittaja Pauliina Haasjoki tästä kokoelmasta. Lauseiden ja asiayhteyksien rajat erottuvat kuin leikkaukset ja saumat, toisaalta liukenevat runon kokonaistunnelmaksi tai tematiikaksi. Yhdistelmissä tuodaan toistensa läheisyyteen asioita, jotka todellisessa elämässäkin voivat liittyä yhteen, mutta ovat tyylillisesti ja kontekstiltaan etäisiä. Tekstuaalinen pirstoutuneisuus ja ajatuksellinen koherenssi yhdistyvät, ja tulos on usein ihmeellisen romanttinen. Tätä sanaa romanttinen mä itse asiassa vähän tässä myöskin haeskelin. Elikkä mä oon tehnyt Emilin sillä tavalla, että mä noin vuoden ajan, kun mua alkoi ärsyttää, kun mun sähköpostiin tuli semmoinen 2-30 roskapostiviestiä. Ja sitten mä huomasin, että jossain vaiheessa niin alkoi ilmestyä semmoisia vallan lyyrisiä roskapostiviestejä. Ilmeisesti se tarkoittaa sitä, että heillä on ollut joku generaattori, joka ihan satunnaisesti, mutta johonkin sitten asiayhteyteen kuitenkin perustuen, niin hakee jotain pieniä lauseen pätkiä ympäri nettiä ja pullottaa ne sitten kaikki yhteen sellaiseen roskapostiviestiin. Tarkoitus on ilmeisesti huijata jollain tavalla niin kuin sähköpostin roskapostifilttereitä. Googlen Gmailin ei ainakaan kertaakaan onnistunut huijaamaan, ja mä sain talteen vuoden aikana noin 1000 roskapostiviestiä, joista kyllä täytyy tunnustaa, vaikka ne oli, näytti alun perin kaunilta, niin mainostettiin erilaisia hoitotuotteita. Ja mä luin kaikki nämä 1000 roskapostiviestiä läpi, ehkä semmoinen, ne oli aika pitkiä suurin osa, että ehkä semmoinen 2000 kirjan sivua. Ja mä sain siitä talteen ehkä semmoinen maksimissaan 100 niin semmoista riviä. En varmaan yhtään enempää. Et ehkä 100 niin kuin lausetta ja riviä. Sen jälkeen mä googletin ne 100 lausetta ja riviä ja katson, että löytyykö ne netistä siinä muodossa ja missä asiayhteydessä. Ne sitten esiintyi. Suurinta osaa ei itse asiassa löytynyt, mikä sai mua ihmettelemään, että millä tekniikalla ne on niin kuin koostettu ja haalittu. Sitten mä kuulin myöhemmin, että ilmeisesti siis joku ihminen jossain jossain maassa, jossa on ilmeisesti työvoima aika halpaa, niin näpyttelee niitä niin kuin sanoja ihan jostain päästään tai kirjoista tai muualta ihan työkseen ja toimittaa sitten näille roskaposti-ihmisille niitä eteenpäin. Ja mä ajattelin, että hyvänen aika, näitä ihmisiä täytyy arvostaa. He tekee varmaan aika pienellä palkalla tätä hommaa ja tätä täytyy lähteä kehittelemään. Ja sen jälkeen mä käytin siis näitä muutamia lauseita niin kuin luomaan itselleni asiayhteyksiä, luomaan itselleni jonkunlaista juonta ja tavallaan seikkailua, että minkä takia niin kuin tämä kokoelma kannattaa seikkailla läpi. Siitä tuli itse asiassa varsin kerronnallinen, mutta samalla hyvin kielitietoinen. Mä oon jokaisen sanan käytännössä niin katsonut sen merkityksen useammasta sanakirjasta ja vähän selvitellyt myöskin taustaa ja etymologiaa ja niin edelleen. Sen jälkeen sitten, kun se tavallaan kokoelma oli suunnilleen kasassa, niin sitten mä aloin vaan kirjoittaa sitä uudelleen ja uudelleen, kunnes sitä mun omasta mielestäni tuli sen näköinen, että se ei näy päälle päin ihan suoraan, että se on koostettu. Et esimerkiksi tämä niin Wolf on sen kaltainen kaikessa lyhykäisyydessään. Et mä oon muutamasta sanasta itse asiassa saanut inspiraation ja huomannut, että tosta sen olisi voinut päätyä
muutenkin, mutta tosta mä haluan niin kuin L-kirjaimen ja tosta mä haluan B-kirjaimen, jotenkin se on niin kuin siinä visualisoitunut sitten niitä tuijotellessa. Eli toisin sanoen, se oli niin mun mielestä huonoa tekstiä, että ne 2000 sivua niin roskaposteja, että joka kerta kun mä huomasin jotain kaunista, niin se oli pakopaikka ja mun täytyy ehdottomasti saada se talteen. Että se oikeastaan niin kuin, tästä asiasta nyt se on tullut sitten paljastettu. Vaikutteet kulkee äärettömän nopeasti, tai niiden on mahdollisuus kulkea äärettömän nopeasti tässä nettiaikakautena. Että ei ole sitä, että jokin vaikka runon kirjoittamisen muoto, jos se havaitaan niin kuin nykyaikakautta palvelevaksi, että se päätyisi Suomeen 20 vuoden päästä. Se on meidän mielestä kiinni silloin, mutta niin kuin välineet on olemassa siihen, että nettiblogit, sivustot, lehdet välittää se hyvin nopeasti. Tämä oikeastaan tästä, mutta sen jälkeen voitaisiin vähän keskustella siitä, että mistä niitä sitten löytää niitä runoja. Joo. Okei. Eli ihan nopeasti me käytiinkin tuossa Nocturnon sivuilla jo. Se on ehkä paras paikka tutustua siihen runouteen tavallaan, mitä tulitte tänne hakemaan. Ja sinne kirjoittaa mun mielestä ainakin puolet niistä aktiivisista niin kun, tämän minunkin polven niin kun runoilijoista silloin tällöin, tai jos ei kirjoita, niin käydään hakemassa heidän kotota sitten sitä tekstiä. Ja sitten täällä on Nordic Poetry Center, joka on siis sivusto, johon kootaan skandinaavista runoutta, ja ne on aika usein yhteistyöprojekteja ja sen kaltaisia asioita. Täällä on nyt tämä
OEI-lehden.
Ja jälleen eilen puhuttiin itse asiassa kovin paljon kaikenlaista, niin jonkunlaisena ehkä sellaisena käännekohtana niin siinä, että mitä on tapahtumassa.
Saisin sanoa, että siis tuohon on tosissaan, se on 2 vuotta sitten koottu, oliko siinä nyt 15 suomalaista runoilijaa, joita niin kuin silloin ajateltiin, että nämä on nyt ne, jotka tekee jotain niin kuin ikään kuin uutta. Ne on ruotsiksi koottu, mutta se on aika kätevä pakkaus, jos haluaa tavallaan saada nopean ylöskatsauksen. Se on tosissaan ladattavissa tuolta.
Mutta 2 vuodessa tilanne on taas muuttunut ihan täysin, mutta tullut paljon, niin kuin, varmaan yhtä paljon lisää mukaan ihmisiä.
Itse asiassa mun vinkki voisikin olla, että menkää nocturno.orgiin ja lähtekää sieltä seikkailemaan eteenpäin. Mä ajattelin ihan loppuun niin kuin omasta osiostani ja puolestani, että jos mä vielä kokeilisin, mä tänään aamulla muistin, että me ollaan tehty tämmöinen resuominumero Tuljetsavussa. Se on tämän näköinen. Ja me ollaan kirjoitettu, nykyrunoilijat on kirjoittanut klassikoita uudestaan. Elävistä Haavikko muun muassa, mutta sitten muut on tällaisia kuin Alexis Kivi, Edith Södergran, Eva-Lisa Manner ja sen tyyppisiä. Ne on siis nykylyyrikoiden tulkintoja. Ja tässä on tuohon kieleen ja kansainvälisyyteen liittyen niin kiinnostava asia on se, että Alexis Kive ovat kirjoittaneet uudestaan niin muun muassa islantilaissyntyneen Eirikur Nödal ja sitten Dan Waber, joka on Amerikan mantereelta. Mä en ole koskaan lukenut tätä ääneen, joten mä voisin tehdä sen nyt. Tai siis 2 ensimmäistä säkeistöä, vaan tuonen lehto, öinen lehto, siellä on hieno hietakehto, sinnepä lapseni saatan. Siellä on lapsen lysti olla, tuonen herran vaimolla, kaitsea tuonelan karjaa. Drone and lay to, wine and lay to, sail on, he know, here to Cato. Sinna pei, lapsina sadon. Sail on lapse, and lies to Allah. Tune in, here on Wayne Iola. Kate, see to on along car, ya. Tall little, on your little. Sail on hyena, iota Cato, swine box lapsing satin. Selo lapsing lasti olive, tone herring vanilla, Kaitsanelin karmaa.
Siis pyritty englanniksi toisin samaan suomen kielen, mitä suomen kieli kuulostaa noissa äskeisissä teksteissä. Sitten lopuksi tämmöistä valo- ja ääni-, video-, multimedia-, show-pläjäystä.
Joo, tehdään semmoinen kokeilu, että mä yritän pelata tietokoneella ja puhua samalla. Se ei varmaankaan onnistu. Elikkä tää on Tatu Pohjavirran ja Eino Santasen peli nimeltä ABC Invaders. Tää Tatun ohjelmoima ja sisältää Einon runoja. Se valkoinen hehkuu ja hiekanjyvä sen päällä on jo kaukaa sinun. Päivä on pimeä kuutio, jossa vieraat laiduntavat kuin hätiköidyt puhelit. Ja se piilevä esine, jonka äärellä elämä, länteen katoava tuijotus. Siinä paljas näkyy vahva nahka puuta ja tahrainen mielikuvitus paljastetaan, koska istut siinä ja se hiekan jyvä ensimmäinen kivi, pieni kirous kaiken, on jo kaukaa sinun. Vaan öisin nahkasohva ei tee. Se seisoo paikallaan jykevänä. Vyöryy ikkunasta lankeavaa sinua ja kellyttää. Se valkoinen hehkuu ja hiekan jyväsen päällä on jo kaukaa sinun. Päivä on kimeä kuutio, jossa vieraat laiduntavat kuin hätiköidyt puhelit. Ja se pyylevä esine, äärellä elämä, katoava tuijotus, siinä paljas, nahka huutaa. Tahrainen mielikuvitus paljastetaan, istut, kivi. Pieni kirous on jo vaan vyöryy ikkunasta sinua ja se valkoinen ja on jo kaukaa sinun päivää kimeä hätiköidyt puhvelit ja se pyylevä esine tuijotus siinä paljas nahka mielikuvitus issut kivi on jo vaan paikallaan ikkunasta sinua ja se valkoinen ja on jo kaukaa sinun päivä on kimeä hätiköidyt ja se pyylevä esine siinä paljas nahka istut kivi jo ja se valkoinen on jo kaukaa sinun, päivä on kimeä, hätiköidyt ja se pyylevä esine. Siinä paljas rahka, kivi ja ei yleensä pääse loppuun asti, mutta itse, mutta mä jäin tähän. Kiitoksia teille. Oh, my God. Niin, tämä oli varmaan sitten tässä. Kiitoksia kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Kyllä mä tiedän.